كورسارا في البحراتان. الميديتيران رات تقلبية ربحية تطباتية في الافنتوري تالبحارة كورسارا فوسطو مدبير تماتي لراري قطعو ألبوم يتقابدو بشكاش كرونيسو مهازن ليناردو. كورسارا في البريتانا التيني سنسيلا يسوك تا متا يتي شان الأول دربة دان البروغرام جونيو تميم تا جونيو 2008 سنتندي السنسيلة تبعدي الصيف كله وكيف تكلمنا متى بدينا السنسيلة في تجيماتي له لسكوب كين بارا كونتينويتا عليش الصيف في البراتانا يعمل سنسو كل وعليش ورا كلوش الكورسو اكتر من كل زميني هور كين يحدم في الصيف ندو الأول تقسيمة في الأول تقسيمة اللي منا مستدين جديد مانا جديد الدين السنسيلة اللنقاس اللي هنترودوشيه دالوقت إما قبل سنبدأ نعطي وكل تتويلة في دوكا التقسيمية اللي تقرالنا كاثلين مامو اللي نرشيركا وفت التعريف فوق بليت اللي هما بليت بورتوالي اللي عندهم البورت بحال برغو المالتا وجفيرا اللي البلد فالتا كتار تارت ma il-bergu il-korso ma ninsowx li il-korso isu baqa dejjem parti mill-ħajja tal-bergu anki meta nbniet il-Belt Valletta u l-kavallieri mxow għal-Belt Valletta fl-1578 xorta il-bergu bħal donnu baqa il-qofol bħal baqa il-niċċa l-bennina il-ċentru tista' tgħidlu ta' dak li huwa korso għax hemmhekk kien iktar faċli jgħixu nies, idaħlu bċeċ tal-baħar għat-tiswija, jibnu hemmhekk, ġifieri n-nies li kienu jgħixu il-Belt Valletta ovvjament kienet iktar belt ta' palazzi, iktar mill-birgu mbagħad, imma il-birgu magħha żviluppaw is-subborgi li jisla Bormla u l-madwar u allura wieħed jista' jgħid il-birgu baqgħet il-ħabb baqgħet is-sede ta' dak li huwa l-attività tal-korso. U jiena jidher li f'dejn l-istampa wiesa f'dan il-kwadru kbir li qegħdin impinġu tajjeb li nżuru ċertu bliet li għamlu differenza. U naħseb li ta' min jibda ħares lejn il-belt li ħarġet qawwija ħafna 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 li sa nsitra diddbeżza lill-bliet portwali l-oħra Ewropej. U din hija Istanbul. Istanbul hija fil-vant tal-Mediterran tista' tgħid hija il-belt li għaqdet l-Asja ma l-Ewropa kienu l-Ottomani li ħadu dan il-pass kważi u tista' ngħidu wkoll li Istanbul kienet l-għadu ewlieni, it-torok, l-għadu ewlieni ta' dawk kollha tkellimna anke l-ġimgħa li għaddiet ta' dawk kollha fl-Ewropa li għalkemm kellhom il-forzi tagħhom. Għalkemm kellhom il-flotot tagħhom, għalkemm kellhom il-proprjetà u l-artijiet tagħhom, xorta kienu qed jaraw Istanbul li hija kbira ħafna. Li prattikament l-Ewropejin sara kollha kienu maqudin kontra din il-belt. U għalhekk tista' timmaġinaw din il-belt x'qawwa kellha, x'potenza kellha, x'distinzjoni kellha u fit-teddida inti tammira l-organizzazzjoni, il-kapaċità. Il-lussu, l-izvilupp, il-kultura, l-arti, tamdet ammira kollox, għax biex bniedem jeddek, irid ikollu daqshekk, irid ikun b'saħħtu bħalek. U għalhekk illum sanħarsu lejha, għalhekk ngħaddu biex nagħtu titwila lejn din il-belt daqshekk biżla li fiha kien ikun hemm ħafna kummerċ li ħareġ bil-korso. U għalhekk tinteressana żgur.
Ewlieni tal-Ottomani bla dubju kien Istanbul fit-Turkija. Belt li nistgħu ngħidu verament għaqdet il-vant mal-punent. Meta fl-1453 l-Ottomani bnew il-pont dejjiemi bejn iż-żewġ kontinenti, dak tal-Ewropa u dak tal-Asja. diversi opinjonijiet fuq kif se taġi l-isem Istanbul wara Bizanzju u Konstantinopoli. Hawn min jaħseb li hija deformazzjoni tal-Grieg Eisteinpolin li tfisser lejn il-belt. Oħrajn jemnu li biżmien tawġed bit-Tork mill-verżjoni oriġinali Grieka Konstantinopolis. F'dan il-każ żdiedet il-vokali tal-leħen I u d-diem, bħalma jidher li ġara fil-każ ta' Żmirna illum saret Izmir. L-isem Istanbul daħal fl-użu sew fis-seklu 19. Fost mexxejja Ottomani kbar niftakru fl-ewwel prinċip tar-Rinaxximent, Mehmet ir-Rebbieħ, li mexxa bejn l-1432 u l-1481. Kien jaf il-Grieg u l-Latin, poeta u interessa ruħu fix-xjenzi. U ħaġab ukoll fir-renju u l-belt tiegħu għadd artisti Taljani. Forsi fost l-akbar mexxejja tal-imperu tal-Ottomani f'din il-belt kien hemm it-tieni prinċep rinaxximentali, Sulejman it-tieni, magħruf bħala l-Magnifiku, li rrenja bejn l-1520 u l-1566, żmien meta t-torok keċċew lill-kavalleri minn Rodi u tilfu l-assedju l-kbir f'Malta. Sulejman jibqa' magħruf għall-mod kif reġa' rabat mal-Imperatur Ġustinju tal-Biżantini. Bis-saħħat hekk waqgħu taħt idej ħartijiet fil-Mesopotamja, ferman qas fl-Italja u fil-Balkani tal-lum, li qabel kienu territorji imperjali antiki. Fuq kollox Sulejman kien qed jimpika wkoll mal-Imperatur ieħor, Karlo Ħamsa, li fl-Ewropa kellu territorji kbar. Sulejman wiret sistemi, soldati, tradizzjonijiet u kulturi distinti li hu għaraf isawwarhom f'ħajja tal-lussu imperjali. Fost lil-sira ġabar l-aħjar elementi Ewropej, ħallasom u premjom sew biex jagħtu l-aqwa servizzi. Fil-palazz Topkapi fejn kien jgħix daħħal l-isbaħ nisa kemm torok kif ukoll il-sira mill-aqwa pajjiżi Ewropej fil-ħarem li kellu. Istanbul kienet ukoll sinonima mas-suq tal-sira, bħal dak ta' Malta. Dan kien magħruf għall-varjetà tal-sira li tista' tixtri minn nobli sa ħaddiema tas-sena, parti kbira minnhom ġejjin pajjiżi Ewropej, insara mill-Iskandinavja, il-Polonja, il-pajjiżi Ġermaniċi u Awstrijaċi kif ukoll Brittaniċi, Taljani, Franċiżi, Spanjoli u sintendi xi ftit Maltin ukoll. Is-suq kien f'misraħ kbir imdawwar bikma marżar fej kont issib kemm irġielku f'koll nisa ta' kurrazza għall-bejħ. Min xtaq jixtri għaddej, min serva, min konkubina, dan kien ikollu ċans itur dal-kmamar jifli, jeżamina u jara x'se jixtri qabel jiddeċiedi. L-irġiel kienu fuqnaħa, għalihom, kważi arwina, in-nisa fuqnaħ oħra, mottija għal kollox. Min jasal jinnegozja mbagħad kien imur f'dar fil-qrib fejn seta' jifli aktar mill-qrib id-dettalji kollha tal-ġisem tal-sira. L-sira nisa kienu jirrikjedu eżami aktar mifli u umiljanti, iżda l-ħalq, is-snien, id-dirajn, il-kuxtejn u ħafna drabi l-partijiet intimi kienu importanti minħabba martu saħħa. Kienu jaraw li daw jistgħu jweldu meta kien hemm bżonn speċjalment jekk ix-xerrej kien rappreżentant tas-sultan. Il-ħarem kien jitlob skrutinju aktar ibes. Wara eżami bħal dan ix-xerrej jidħol f'konsulta mal-padrun biex iġib l-aħjar prezz. ma dinastiji kbar bħal dawk tad-Doġi f'Venezja u Slaten Franċiżi, Sulejman kiseb nies ta' snajja tal-artiġanat, valur artistiku kbir, li toħ ċans jiddistingwi ruħu bħala mexxej ta' ċertu livell u kalibru kbir. Fuq kollox Sulejman kien fir-ras ta' xibka ta' mijiet tal-bċejjeġ tal-baħar, kolonji sem-indipendenti fil-Mediterran li kienu jafu l-ewwel lejalta lilu. Fosthom kursara mill-Lifjen l-istanew u magħhom l-Imperu minn fuq dar l-insara. Is-seklu 16 jibqa' magħruf bħala s-seklu tad-deb tal-Ottomani. Bħalma ngħidu għall-kavalleri f'Malta waqt ir-renju ta' Sulejman il-Manjifiku, kull min kien personaġġ magħruf jew b'saħħtu fil-belt ta' Istanbul, ammiral, negozjant jew kursar magħruf, ma xtaqx ma jħallix marka fuq il-belt kapitali tal-Imperu. Għalhekk inbnew binjiet ta' arkitettura affaxxinanti, moskej, palazzi, skejjel li għadhom isebħu l-belt sal-lum. Għal dan il-għan il-Manjifiku nkoraġġixxa l-kittieba u sejjaħ lill-arkitett ċelebri Mimar Sinan għal bini ta' diversi moskej.
Mek b'dika titwila lejn il-belt ta' Istanbul, Kostantinopli, Byzantium, ħafna ismijiet kif smajtu, imma belt li sabiħa fil-palazzi tagħha, naf ħafna Maltin li marru hemmhekk, jistess min jaf kemm dawwart nies, il-palazzi għadhom hemm, ħafna mill-mużewijiet pal Topkapi jux vera fejn kien hemm is-sultan, fejn kien hemm il-ħarem tas-sultan għadu illum mużew, jux vera hemm. Ħafna xtara, ġonna, passaġġi, toroq u hemm ukoll postijiet li bħalma huma l-moskej, bħalma huma knejjes li mbagħad saru moskej, jiġifieri din hija Istanbul għalkemm l-idea meta tasal Istanbul forsi hija wisq tal-lvant, imma ma tistax tinsa li għamlet il-piki tagħha kollha mal-Punent u allura anke fl-arkitettura, anke fl-arti tagħha, fit-tradizzjoni kulturali tagħha, baqgħet tagħti saħħa kbira lil dak l-imperu li llum m'għadux dak l-imperu ovvjament ma llum anke qed nitkellmu fl-2008 meta kien hawn il-Euro tal-futbol ġvera u naraw li t-Turkija kienet ukoll insistenti li imxiet ħafna iktar minn qatt qabel u għeddet l-timijiet Ewropej ħafna iktar minn qatt qabel. Jiġifieri hawn ċertu parallella wkoll jiġifieri li flok issa l-ġlied tal-kursara ġi l-ġlied tal-ballu. Interessanti, barra lit-Turkija s'intendi tat ħafna nies lill-pajjiżi Ewropej fosthom u ta' quddiem nett il-Ġermanja, miljuni ta' toroq li saru ċittadini Ġermaniżi li jaħdmu hemmhekk, li ħabilku li għamlu suċċess, li bnew ħafna mill-Ġermanja, u anki wara kollox ukoll xewqa tal-Unjoni Ewropea għall-aqas tal-maġġoranza tal-membri li tkun ukoll membru tal-Unjoni Ewropea fl-2015 s'intendi jekk ukoll iridu t-toroq għaliex dak huwa dibattitu għaddej dejjem. Nalqu dik il-paġna u mill-ġimgħa d-dieħla inħarsu lejn xi bliet oħra u barra ngħaddu suġġetti oħra m'hemmx għalfejn ġimgħa wara ġimgħa biss u ngħaddu għal mistident tagħna ġdid, il-mistident tagħna ġdid tal-lum eċitanti l-kontenut tiegħu ħafna u huwa Dr. Franz Ċappara li huwa lecturer l-università huwa awtur ta' diversi xogħlijiet u ħafna ktibiet li huwa xerridhom f'diversi rivisti u ġurnali internazzjonali akademiċi, attenda diversi anke kungressi u għadu jattendi fil-fatt se jiġi f'kontenut ta' xi ħaġa li saret sena ilu fl-2007 u fuq kollox Dr. Franz Ċappara jagħti aspett mill-ħajja ta' kull jum tan-nies u se niffukaw forsi ftit iktar minn kull ħaġa oħra fuq wieħed mill-eżodi minn dak li joħroġ mill-korso. U dawn huma l-irsira. Se nitkellmu fuq l-irsira. Irsira Maltin li ovvjament imbijaw f'postijiet Torok jew tal-Arab Musulmani u fuq l-sira oħrajn li kienu għaw. Jiġifieri imma b'mod partikolari se nisimgħu kun jomijiet u ismijiet ta' nies li għadhom magħna sal-lum tagħna tagħkom li dawn kienu l-sira u jew ġew meħlusin jew għamlu xi bravura
jew
ukoll iddejqu f'pajjiżna u dabru rashom li tinstama stramba ukoll ma tajjeb inkunu nafu. Għalhekk sinjuri għalikom Dr. Franz Ciappara. Kifadna fil-bidu tal-programm, illum għandi il-pjaċir li sab il-ħin għalina Dr. Franz Ciappara li huwa ovvjament riċerkatur, awtur tal-istorja, lecturer tal-istorja, ġifiri naħseb li ilu eċiren tasni Franz ikolli najt fil-istorja, jinkib kem bila kattif.
Sili madwar 30 sena namel il-riċerka.
30 sena.
Jitu mill-75 ek li bdejt.
Ekku. U nistaw najdu l-lum di tal-lima tir-riċerka u tippubblika pratikament u motorqot fuq is-suġġett. X'kelli ħajra kien ħobb xikultat nistaqsi għal xi jisimgħu ħdar program mhux biss adulti interessati, ma' ħafna studenti li għada pitada jieħdu post l-istoriċi tal-lum u hekk nixtiequ. X'kien kien hemm xi ħaġa fil-ħajja li batbitek iktar lejn il-linja tal-istorja?
Le, ma nafx jiena meta tħalt il-liċejo pereżempju kelli l-history.
Ekku,
u cellphone 5 kelli history special ġifieri. Fint? U mbagħad għamilt lejn level tal-history wkoll dejjem
segwejta
mela. Dejjem history jiena.
Għajt issegwija mod tajjeb fiha ovvjament.
Eżatt, itħossu kelli komdu fiha, qed tieħu piċir biha, qed tifhem, qed tifhimha.
Eżatt.
Jekk tagħmel ir-riċerka għandek xi ħaġa kontribut x'tagħti, qed tifhem.
U punti ħor żgħir jiena nħobb niġġustifika wkoll l-importanza li tajna f'sens ilha li issa tħanna fit-tieni waħda għaliex meta skoprejna l-kurs ara ixu ma hemmx qiegħ. Aħna nislin, memx li nieqfu. Jiena semmejtom kursara fl-ibħra tagħna u nemmen ħafna jiena li l-baħar f'Malta huwa parti kważi mit-territorju tagħna. Kieku tneħħi, kieku kien possibbli tikkonċepixxi li tneħħejt il-baħar, nofs jekk mhux tliet kwarti mill-istorja ta' Malta ittir.
Malta hija gżira, jiġifieri imdawra bil-baħar. Issa din ħaġa interessanti, ma pereżempju il-magħruf Brodel jgħid illi l-baħar jista' jiżolak. Per eżempju, u jgħid li ngħidu aħna Sardinja. Il-baħar iżola. Imma il-Malta bil-maqlub. Malta billi kienet qiegħda fiċ-ċentru tal-Mediterran, qiegħda fis-sea routes,
fis-rotos kollha.
Rotos kollha, kollha ħaġa jgħu. Jien naf pereżempju kien hemm il-Lazzarett. Il-xwieni kollha, il-biċċiet tal-baħar kollha tista' tgħid tal-Ewropa. Tal-Svezja, mhix tal-baħar Mediterran biss.
Tal-Svezja,
tal-Ingilterra, tal-Olanda, kulħadd jgħu, Franċiż, kulħadd jgħu. Jiġifieri għandha x'kun ta' tkellem Malta? U mbagħad bil-korsara u iktar aktar mbagħad meta fil-korsa. Malta kienet tinsiex kienet is-suq ewlieni tal-iskjavi fil-baħar Mediterran. Jiġifieri dan Malta ma kienet iżolata xejn, anzi il-baħar mhix iżola, anzi kompla. Fettaħ aktar il-Malta.
Issa waħda mill-stops di l-bin fej minnar maħtrejt t-taddi bil-fors kważi.
Kważi bil-fors. Muxek bisar għal kollox dan. Anka Malta kiena ħafna konsolati per eżempju, ta' ħafna pajjiżi. Tifhem. Kiena wkoll l-ambasċaturi, ma kienux għadu l-ambasċaturi, ma ambasċaturi kienu dan.
Konsli.
L-om derwa kien jgħadu l-Bil-Franċiż, per eżempju, kien ikun kavallir vera, imma xorta kien jirrappreżentare dak il-pajjiż. U din hija ħaġa interessanti ferm ta' ġadin, eh? Għax kif tista' jkun tal-pajjiż żgħir? Din il-gżira, din il-qoxra, din il-blata, kien ikollha l-ambasċaturi. Per eżempju, jien naf tinsix li Malta kienet fewdu ta' sqallija. U il-grammassi dejjem kienu jridu, illi Malta hija pajjiż indipendenti, l-aktar fi żmien Pinto, per eżempju, sewa, beda fi żmien Pinto, dik li għamel il-kuruna għata fuq. Jiġifieri din hija sovrana, Malta hija sovrana.
Għalija.
Għalija. Imma mbagħad jekk taqra per eżempju korrespondenza ta' Tanucci, per eżempju, il-Prim Ministru ta' Napli fis-seklu 18, jgħidlek din xini din. Jellek tista' timmaġina, per eżempju, id-duka ta' Pantelleria, ikollu l-ambasċatur tiegħu Ruma dan. Allora Maltin kif għandhom? Malta kif għandha l-ambasċatur tagħha Ruma. U l-ambasċatur tagħha l-ewwel, dan x'kien? Malta kien fenomenu, eh? Għaliex meta ġew il-kavalliri, Malta hemmhekk inbidlet totalment. Qabel Malta kienet magħluqa. Anka il-belt kapitali tagħha kienet l-Mdina. Itħares il-ġewwa kienet.
U mhix fejn il-baħar.
Mhix fejn il-baħar, il-bogħod mill-baħar. Meta ġew il-kavallieri, meta ġew l-ordni, il-ċentru tagħhom, iċ-ċentru ta' Malta kien fejn il-baħar, itħares il-barra din qiegħda mhix itħares il-ġewwa.
Rotta proprju fejn.
U rotta ta' dawn il-ċisumhom ta' dawn ix-xwieni jkunu x'ikunu tal-merkanzija tal-kursara. Malta hemmhekk saret differenti ferm minn qabel. Jiġifieri tista' taqta' linja kbira. Qabel kien hawn ħajt issa m'hawnx ħajt aktar imma Malta daħlet fl-Ewropa, Malta daħlet fis-swieq, Malta daħlet f'dawn ir-rotot. Malta saret pajjiż ukoll fl-istess ħinek.
Qabel kien hawn. Fil-fatt naħseb l-idea ta' pajjiż indipendenti nibtet fi żmien il-kavalliri għax.
Meta ġew il-kavalliri.
Pretendew huma jisomu.
Jiena semmejt il-ħajt, imma issa nbena ħajt issu, b'hemm Malta u sallija. Malta għalija, u saqallija għalija. Għalkemm il-kostumi ta' Malta, il-flus ta' Malta, eċċetera, kienu ħafna bħalta saqallija. U ħafna viżitaturi li kienu jiġu kienu jgħidu li Malta hija parti minn saqallija. Imma politikament din kienet erezija l-Grammastri. Jien naf, pereżempju, popolazzjoni. Meta ġew l-ordni, Malta kien hawn daqs raħal kbir illum. Bil-Krikara kien hawn aktar. Kien hemm
20,000.
Meta telqu l-kavallieri kien hawn 100,000. Meta talqu l-kavallieri kien hawn dak il-parroċċi kollha ħadd tal-ħallija ħall-Balzan, il-Gargur, il-Mosta.
Bit-tradizzjonijiet ġodda tagħhom.
Dawn kulma kollha, kollha pajjiżi ġodda dawn. Ara mela x'kien hawn. Malta ma kinitx.
Jista' jkun ukoll Franz, ġieli semmejna dal-argument, jista' jkun ukoll li l-kavallieri setgħu biex ngħidlek ipaxxu din l-idea dal-kunċett ta' pajjiż indipendenti. Ukoll minħabba li fost affarijiet oħra l-korsa wieħed minnhom kellhom dħul finanzjarju biżejjed qawwi li ma jiġux bżonn ħafna lill-aħat ieħor għalkemm huma kellhom renti minn pajjiżi oħra. Imma bħal donnu dak id-dħul bħal ma stabbilixxa l-Tripli u stabbilixxa l-Alġerija u iktar u iktar l-Alġerija u Tunis forsi eżempji tajbin, dak ukoll stabbilew ruhom indipendenti mill-Ottomani. Fil-long run, kif ngħiduha bl-Ingliż, imma jista' jkun li dik il-dħul jagħmlek indipendenti għax ovvjament għandek flusek?
Li kien hemm il-kavallieri kienu tfal tal-aqwa familji Ewropej, jiġifieri dawn kellhom xogħol. Jien naf pereżempju inbiniet Malta permezz tal-kavallieri, il-Medvalletta bnew il-kavallieri.
Tal-palazz.
Biex jgħid dal-palazzi kbar. Jiġifieri minn naħa. Għax imma minn naħa l-oħra taxxi ma kienx hawn. Taxxi ftit kien hawn. Fimt, imma bada jiġi xogħol li semmejt il-korso pereżempju, bada jiġi xogħol. Minn kien hawn xogħol fl-agrikoltura, l-qoton pereżempju, tant kiber bdejna nisportaw. Ix-xogħol fil-bini li semmejna. Jiġifieri Malta dan ħadet irruħ bihom, u ma kienu nies u kien hawn ħaġa oħra mbagħad, ħaġa oħra interessanti ferm. Il-kavallieri ġibu Malta l-istabilità. Mela fejn qabel ma kienx hawn stabilità. Fejn qabel.
Minu ġeju, minu sejjer, minn joħodna minn tlaqna.
Issa hawnhekk hawn min indukra. Fil-fatt wara l-assedju kbir ma hemmx aktar attakki, m'hemmx aktar biżgħat. Għalhekk mbagħad kien hawn dal-parroċċi kollha għalhekk il-popolazzjoni kibret, għax hawn ix-xogħol, għax hawn is-sigurtà. U min ġabu kollu, biex il-kavallieri ġabuh dan kollu. Fint? U l-kavallieri tinsew x'kien dawn kienu nies Ewropej, jiġifieri daħlet ukoll din il-kultura iktar minn qabel, il-kultura
Ewropea.
Diġà kien bdiet. Imissa bdiet vera kultura Ewropea, u tibqa' sejjer sas-seklu 18, fis-seklu 18, il-kultura Ewropea kienet fl-aqwa tagħha.
U f'level l-oli.
U f'level l-oli.
Ġejjin l-aħjar familji.
L-aħjar tista' tgħid hija din, il-Maltin, fis-seklu 18, fl-aħħar li din ngħidu ta'. Fis-seklu 18, il-kuntatt ta' Malta mal-Ewropa kien immens dak. Jien naf pereżempju fl-aħħar tas-seklu 18, kien hemm l-Luminiżmu. Il-Luminiżmu Malta kien hawn. Kienaw kienaw nies ġifieri hawn Malta kienu jafu x'qed isir fl-Ewropa, qegħdin jaqraw x'qed jiġi stampat fl-Ewropa, mela Montesquieu u Voltaire u Rousseau dak kollha kienu jinqraw Malta. Kienu jinqraw Malta u movimenti kbar, anke movimenti jien naf bħal-Jansenizmu pereżempju, il-Jansenizmu kellu ħafna forum dan, għax kellu forma wkoll teoloġika fuq il-grazzja u mhux grazzja. Imma il-Jansenizmu kellu wkoll it-teorija illi il-Knisja fil-pajjiż tkun taħt l-istat. tkun jisa Dipartiment tal-Istat. Aw Malta, dan il-konċett kien kbir wisq, kien kbir kien b'saħħtu, tant li Malta kien hawn l-Avukat Ġenerali, il-famuż Muscat. Li jena tajtu importanza kbira, la, għajimtu mil-qabar. Da muskel. Il-Papa Pio VI ordna lil-Gran Mastru Roan biex dan in-ħiħ. Għala da, xejn, xkini dinjamlu l-Maltin dam ta'
u. Pejskellu.
Grek, it-tifem kena ujħor Grek, għaw xisbu Ludutur Grek, kena ħafna minnom kena għabdaw. Ġifiri dam kienu din jafu xie t-isir fl-Europa, jaqraw xie t-isir fl-Europa. Malta għara ma taħsibx li Malta kienet izolata.
Ma kienet izolata.
U dan kollu ġej minn żmien il-Kavalieri. U sta biex niġu għal-kors. Il-kors ta' imbuttatura kbira.
U tħol kbir. U kummerċ.
Kummerċ, tħol, għax tinsiex
il-snajjan
il-korso. Il-korso kien kollox. Anka kien bank il-korso. Fis-sens li jiena l-investi fil-kors. Mela il-kursara dawk is-sitta tminja min-nies illi ħarġu flushom biex traw dal-bassa.
Shareholders.
Hemm shareholders ukoll. Allora jkun hemm jien naf xi qassis mir-raħal, jkun hemm ħafna nies mhux qassis.
Setgħu kienu nies jiġifieri ma kellhomx jaqsmu mal-avventura
nifisha. Dawn kienu jinvestu flushom fil-kors. Għax il-kors kien imbuttatura kbira. Kien negozju.
U ġifiri ħanna nagħmlu ħaċara ġdiet interessanti ferm, setgħu kienu nies nobbli, setgħu kienu nis-sinjuri forsi mhux daqstant nobbli, sakemm inti toħroġ semek biex tinxtara l-galera jew tinkera u tħallas il-pagi tal-kaptanu ta' dak u tal-ieħor, inti tħul tiegħek se jkun interessi kbar.
Meta jiġu lura l-kursara għandu jekk ma qabdux dan jistgħu jabdux sew wara.
Ħalkun negozju ieħor.
Eżatt, jekk ma qabdux. Mela hu qabad bastiment mobbi nies. Mobbi qamħ, mobbi ross, mobbi ħwejjeġ. Ittifhem, dan iġibuh Malta, kollox jinbih dan, kulħadd jieħu semu u shareholders ukoll jieħdu semhom dan. Kien hemm dak u kien hemm ukoll ħaġa interessanti ferm. Kien hemm ħafna negozjanti Maltin. Kienu jiġbru flus mill-Maltin. U jmorru jinnegozjawhom barra.
Interessanti.
Pereżempju kienu jinnegozjawhom aktar Marsilja. U mbagħad kienu jmorru
jinnegozjawhom ta' Spanja.
Għax bil-flus kienu jixxu l-affarijiet. L-affarijiet kienu jibjawhom. Itifhem. U dak irih jiġu lura Malta, u mbagħad jerġa' jinqasam dak.
Ġiri n-negozju taħt kull għamla kien għaddej ħafna.
Kien għaddej kien eksisti għamma ġifieri monetarja din ta' finanzjarja qawwija.
Issa qed fis-seklu 18 qarribtna inti stess, u fl-istess ħin naf li barra tifoka fuq dak, aħna qed nifokaw ukoll fuq il-kursara. Aw situazzjoni fej daw l-insara kollha, ħafna minnhom Ewropej qed jiġu u jiġibu n-negozju, imma il-korso għaddej, u l-korso wara kollox kien xibka kbira bejn l-insara u l-Musulmani. Malli fl-istorja forsi meta tkun żgħir tuħu l-impressjoni, jew forsi għax l-istorja antik minn kitab l-istorja fil-bidu ta' Malta tagħna l-impressjoni li l-insara għalihom dawk għalihom u kulma jiltaqgħu daw fuq xi kanun. Jiġġieldu biss, mentri l-korso qed juri li daw kienu milli jidher konvivenza kbira. Nistgħu ngħidu li kienet teżisti ħbiberija bejn l-Islam u bejn l-insara f'dak li huwa negozju u allura anke fil-korso.
Ħalek, il-korso minnu nnifsu dak huwa gwerra sewwa, gwerra qaddisa dak. Mela l-insara Maltin Kavalieri kunu xi jkunu dan. Jittifem, joħorġu fuqxini u kull bastiment li jaraw tal-Mislem dak gwerra. Mela f'dak il-sens dak huwa gwerra.
Jaħbtu għalli.
Jaħbtu għalli, jaħbtu u minn jirmaħum bat.
Jow viċeversa.
Jow viċeversa.
Sebb loħran kienu jaħbtu għalli.
Oh, zgur, jittifem.
Kursara fl-Pratana, l-lum Dr. Franz Ċappara, jgħat jħares mil-qrib lejn il-sira fil-Mediterran. U attenzjoni partikolari fuq il-sira Maltin li qed nisimgħu dwar l-avventuri tagħhom u forsi l-sfortuni tagħhom imma anki kif kienu jinħelsu, kif kienu jaqilbu biex isiru Musulmani. Komplu isimgħu kursara fl-Pratana.
Minna ħloħra, interessanti ferm, illi bejn Malta u l-Afrika ta' fuq, pereżempju, issib ħafna ħbiberija. Jien naf pereżempju l-ordni tejn lill-bejt ta' Tunes fl-1737 biex jibqa' fuq it-tron. Jien naf pereżempju il-bej ukoll ta' Tunes jifraħ lill-Gran Mastru Rowan, illi laħaq Gran Mastru. Għala kien hemm biberija wkoll. U kien hemm kuntat kbir.
Kuntat diplomatiku.
Mela hemm il-korso vera hemm il-korso u bastiment xini tal-Misilmin dak jiġi attakkat mill-insara u bil-maqluf, viċi versa. Alright? Imma mat minnaħa l-oħra. Numru kbir ta' merkanti Misilmin jiġu Malta.
U għandhom il-permess kważi bija.
Tiżgur għandhom il-permess dam. Minnaħa l-oħra Maltin imorru wkoll l-Afrika ta' fuq. Għalli jinnegozjaw l-affarijiet.
Sadi stramba, ma inti f-paper li saħniġu għall-okkazjoni li kienet, semmi diversi nies hawnhekk, Benedetto Bellija, Francesco Spiteri Lixandra, Gaspare Calleja, Francesco Refaro, Girgor Kassar minn Bormla jaħdem tripli, Matteo Scolaro, da f-saħansitra fetaħ id-dverni f-Tunes u l-Alġir. Daw, meta kienu qed jagħmlu dan il-business biex ngħidu għej, dan isek mort illum l-Ingilterra ftaħt restorant sewwa, miflok qiegħed l-Afrika ta' fuq. Imma ġo pajjiż li qiegħed fi gwerra kontinwa ma' pajjiżek.
Dawn il-Maltin kienu jmorru
stramba.
Din hija stramba, ma' vera kienet teżisti ġifieri, kienet teżisti. Li merkanti pereżempju, anke lut, numru ta' lut kienu ġew Malti għamlu negozju. U kien hemm joħed minnhom pereżempju kien hemm kwistjoni mal-Grammastru. Għalli dan il-Grammastru zammu dan il-ludi. Biex tallik il-ludi dan, tal il-Grammastru zammu fil-palazz tiegħu, taħ kamra fil-palazz jotem. E tifhem, qiegħed jagħmel biex jagħmel il-negozju dan, eh? Tant lilna fuq għadin għax il-ċismu l-ingwitur protesta. Għax inti suppost ta' li tkollok anke permess iffirmat mill-ant l-ingwitur. Ma l-Grammastru kien jara x'jagħmel dan. E tifhem. Jiġifieri kien għabda l-kuntat kbir. E tifhem, anke mela. Il-biblioteka, najdu għahna, imma dawn il-reġistri. Tifhem ta' dwana, u tara fapur wara liħor dan. U minn kienem fuq, u ġabu dan. Jinnaf dak il-mislem, ġab kwantità ta' ħajt, zaw xisumum, ta'
ġlut.
Ta' ġlut, per eżempju, jew ta' frott.
Eżatt, eżatt.
E tifhem, u l-Malti minna ħaħre marru hemm.
Hija kurjuża anke il-Maltin li kienu qegħdin hemmhekk f'pajjiż Iżlamiku.
Pajjiż Iżlamiku.
Hemm ħafna Maltin irsira f'dak il-pajjiż.
Ħafna pajjiż irsira.
Imma da liberu jiftaħ dverna pereżempju. Tara diffiċli.
Il-qudiem ħa naraw illi ma kienx diffiċli biex wieħed jinfeda.
Ukoll.
Għax inti għandek il-Maltin hemmhekk. Għandek ukoll ħaġa oħra, meta bniedem kien jinqabad irsir mu l-Afrika ta' fuq, issa naħseb ħansemmu ħafna fuq għalih. Ara dak ma taħsibx dak intesa. Dak ma ntesa xejn dak. Dak jibgħat littri.
Din oħra interessanti,
dal-litri, dal litri għadhom jiżistu, da?
U dak il-twir.
Fil-ktieb tiegħi Society and Inquisition hemmhekk anke ġibt faksimili
tal-ittra oriġinali.
Tal-ittra oriġinali dan, li tifhem jibgħat għall-missieru u jgħidlu kif intom? Kif intom? Ommi kif inhi? Fil-fatti kif huma?
Eżatt, fil-fatt ikun issejja żballa mis-sejnija għandek il-Giuseppe Kassar minn Kostantinopli li fl-1757 iktab ittra twila lil Martu. Da kif seta' jikbila minn hemmhekk u jserraħ moħħu li waslet l-ittra pereżempju, da ma kienx hemm il-posta u kienu kontra xi.
Ma kienx hemm posta, ma din insemmu kien hemm dawn il-Maltin, kienu sejrina. Kienu sejrin.
Anke merkant negozjant.
Eżatt, merkanti dawn, kienu sejjer dan. Jew inkella kien hemm ukoll il-patriji trinitarji,
il-patriji
trinitarji biss, kien hemm pereżempju l-Franġiskani, eh? Tant il-qoddim probabbli ħansemmu.
X'inhuma da trinitarji? X'tani kienu laqidin induru għas-suġġetti?
Dawn kienu ordni reliġjuża, illi l-lejn tagħhom, l-għan tagħhom kien illi jifdu lil dawn lil sira. Allora kien jiġbru l-flus dan.
Sira nsara, s'intendi,
sira nsara. Kien jiġbru l-flus mill x'isimha ma minn pajjiżhom, għalhekk għandna dik l-idea ħażina illi l-sir dan kien isħawtuħ u
għamlu.
Biex najdu aħna wieħed minn dawn il-trinitarji, dan, D-A-N, kitab ktieb dan. Imma l-ktieb kafin kitbu, l-ktieb kitbu dan. Biex għal in-nies jagħtu kemm jistgħu. Allura x'għamel dan? Dan il-kefrijiet kollha f'dal-ktieb kollha ssibhom. Kollha ssibhom dal-kefrijiet, dan ma veru xejn imma, ma veru xejn għaliex, ma veru xejn. L-ewwel nett. Nafu minn dawk il-Malti li ħarbu meta ġew lura u għadu l-ingwiżitur, issa l-qudiem isemmu għadin. U t-tieni, jekk l-insir inti jmut, ma tix tixtri ieħor.
Ekku.
Mela ma jaqbilx illi, ma jaqbilek illi
tismaħ. Tiħossib l-investiment.
Ħalli qittik ix-xogħol sewwa.
Għandek kapital.
Għandek kapital, dak huwa kapital fil dak.
Eżatt.
Jiġifieri kien hawn dawn. Mela ittra biex tiġi Malta mhix diffiċli, anke biex tibgħat.
Ekku, fil-fatt hemm ittra oħra nerġa' nikkota paper tijak li sa nitkelmu fuqa u koll. Matteo Abela, Tunis, fl-1652. Ta kiteb ittra l-ommu, Bormla, u jsemmi l-familja koll, tsiju ġvida, kitiba bil-kumdita, mela ma kienx itterrorizzat. Għati semmi l-familja kolla, tsiju forse semmi ħminja, forse kħet jistenna li jħroċ ħagġa tal-flus biex jgħinu, ħalli jifduħ. Kien korrespondenza donna ħajja, jisom tal-Australia li marru fis-snin ta' seklu li jħor.
Għax kienaw dal-kontett.
Il-rotol miftuħin.
Kienaw dal-kontett, mena inti il-taf li dan, il-taf li sejjer Tunis. Mela tibatlu, it-tra miħabu. Jew istaqsi biex jara fejnijata. Ħafna drabi kien isibu dak. Tifhem ġifieri dan il-xisima. L-bniedem minn qabad irsir imur Tunis Sudan alla m'għamlu li mu veru xejnik, kien hawn dal-kuntat kbir.
Xkun x'kienet il-medja ma nafx tiftix se kien tqajġ magħha. Il-medja li jirs pereżempju jiena nqabad f'xi xatta u Malta jew fuq xi galera ma xi ħadd u qajt irsir. X'kemm il sena nagħmel hemmhekk biex jifduni, jew se tat kienet kwistjoni ta' xhur di. Naħseb varja ħafna. Jien qajt ma' diversi stejjer
ma tistax. Ma kienx hemm medja. Jekk inti Inna fil-familja tijak jistaw jibduk malajr, inti ħat jinfeda malajr.
Ekku.
U madem ħagħuħi u kol, jekk inti jinnaf, jekk inti kafallir mot, emmek il-rensim tijak ħat kun kbira. Jekk inti bnidem ma jafek ħaddan, biex ħat kun kbira wiz. Imma familja tijak ħat kun fqira, ma tistax wiz. Għallek un bat fil-pajizi kattoliċi, kienaw dawn il-monti. Monti dawn l-istituzzjoni.
Għal-mamel
winja kura u Malta, fint? Imma anka fl-irħula, jenna fl-irħula, kienu kulli manka bnilem imut, ħajmut. Għalli xaħġa, għalli l-sira ta' dak il-raħal, għalli jinfdew. Ġerament kien iġbora l-kappillan, un bat probli kien itija l-monti, biex għegdi. L-monti għalli mbaħt jibnilem. Il-Trinitari kien għamlu dan il-xogħol u kien kulli ħafna nis.
U anka nasib patrijiet ta' għaddi toħra.
Il-Franciskani najdu aħna, kienu kullum kien, l-Afrika ta' fuq, kienu kullum kien. Tant il-qoddim problem ħansemmu, illi meta bnidem kien jaħrab.
Ekku,
ħafna drabi kien imur, l-ewwel li kien imur, f'xi kunvent.
Dak li naraw fil-film sillum jaħarbu lej xi ambaxxata Amerikana. Kien il-kunvent tal-Franciskani.
Għaliex, għax dak ikun irrid jisa statement mingħand il-patri. Jajlu per eżempju it-tali dan huwa t-tali ġi għandi ġifieri tifhem.
U lil min
dan baqa' kattoliku, jew kellha dan qalb ta' imma qalb ta' falixu biex jista' jaħrab pereżempju. Ħalli meta jiġi Malta dak. L-ewwel ħaġa li kien jagħmel kien imur l-Ingwiżitur. L-ewwel ħaġa li jagħmel l-am li mekk sibthom
kollha.
Għax inti l-ibtu r-reliġjon, l-apostasija kienet tagħmel ma' l-Ingwiżitur, tinsix li l-Ingwiżitur. Kien dak il-bniedem l-imħallef ta' tribunal, fil-fatt kellu tribunal l-imħallef, li kien jaħfer isu dawn id-nubiet biex nsejħu l-om.
Jiddeċidi hu minnu nasrani u minn mhux kwa.
Allura inti jekk inti jinnaf jekk inti libt ir-reliġjon dik hija xi ħaġa kbira. Mela jekk tmur itqer, mort ir-raħal tiegħek mort ħalbalzan, għand tilqas isu għatlu jiena kont
Musulman.
Kont Musulman, jgħidlek sieħbi. Mur il-birgu, ta'?
Ma nistax inqarrek.
Mur il-birgu, fimt? U bat il-birgu hemmhekk, tibda
il-birgu. Jerġa'
jdaħlek. Imma mhix bħal qrar kien issa jien naf hemm kollox bil-miktub u jsaqsik, għalhekk nafhom dan xi huwa tribunal proprja dan, dan huwa qorti proprja. Tifhem? U bad jibda jgħidlu l-dan kollha l-istorja tiegħu.
Imma ma jasaġerax xi naqra hemmhekk Franz forsi da.
Jista' jasaġera.
Jien qlib ta' x'kien se jgħidni kien se jaqta' rasi.
Eżatt, jista' jasaġera. Għaliex qalet. Minnaħa l-oħra mbagħad ma kellux għalfejn jasaġra. Għaj dan ħafna drabi x'kien jiġri dan. Dan l-apostati kollha ma sibx wieħed li mhux jiena. Dan l-apostati kollha kien tiegħhom penitenza. Għal dawn is-sentejn li ġejjin, għal dawn l-erba' snin li ġejjin, sentejn jew erba', għajt irrużajuna ta' sibt. Dak kollox għall-erba' snin li ġejjin dan ta'.
Mela minn hemm daħlet id-drawwa
tal-. Ma r-rużajun jiex kien jduh kuljum dan. U itqarben erba' darbit fis-sena fil-fest il-kbar.
Il-minimu.
Tifhem dak kollox jiġifieri dan ma kellux.
U terġa' tiġi nisrani.
Ma kellux jiġifieri għalfejn jibża li dan jenna f'ħajħar oħra.
Eżatt, biex ikun dan.
Kif ngħidu dan inkwiżitur.
Mhux l-inkwiżituri Spanjoli ħanajdu.
Le, 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 għax dik hija ħaġa oħra wkoll imbagħad, dak huwa argument ieħor. Aw Malta kien hawn l-Inkwiżizzjoni Rumana. U l-Inkwiżizzjoni Rumana kienet vera.
Mild.
Kienet tisa' forma ta' qrara aktar. Fimt? Anke meta bniedem kien jiġi arrestat mitfuħ il-ħabs. Etivem, l-Inkwisitur kien jgħid pereżempju dan ħajjeħel jinnaf sentejn ħabs jew sena ħabs mhux mistajli fieritha. Għaliex? Għal dak il-perjodu li jdum fil-ħabs, l-Inkwisitur kien jibgħat il-qassis jagħmel kien
il-ġiżwita,
fimt? U joqgħod ikellmu. Joqgħod ikellmu, jgħidlu isma' jgħidlu inti żbaljajt. U meta counselor. Spiritual director da, kien ikun da. U meta l-spiritual director jara li t-tali ġanni borċ dawwar fehmtu issa. Induna li għamel ħażin. Induna li ħażin, dak kompat jitla barra.
Jilliberaw
da, zik.
Kienet.
Mandux għalfejn ikdeb da.
Kienet turi ħniena.
Ħniena, u.
Issa semmejna ħafna rsira, u inti fil-fatt issemmi li kien hemm diversi insara f'pajjiżi musulmani, barbareski per eżempju, xej xej. Għabek, kem semmejt li anke negozjanti bijaw. Imma nafu bej wieħed u ieħor, pereżempju l-Alġerija, Tunis, kem kien hemm il-sira nsara f'daw iż-żminijiet, kem kien ikun hemm?
Kien ikun hemm kwantità kbira. Inna fl-1767 kien hemm. 2662 fl-Alġir biss, fl-Alġir biss. Fl-1780 kien hemm 2000 f'Tunis. Edibem.
Hija popolazzjoni abbastanza, xi bada minn nista' l-post.
U dak kien joqogħdu għalihom dawn, eh?
Kien fil-banijiet ma joqogħdu hawn il-sira.
Fil-banji kien joqgħod hekk. Fil-ħabs jiġifieri ta'.
Jiġri jaħdem binar u billej.
U billej jorqod hemm.
Trid imur jorqod ċentru bħalma nagħmlu tal-klandestin illum.
Fil-banju, fil-banju kien joqgħod. Imma fil-banju, ara ma taħsibx li dan kien qed hemmhekk ġo xi ħabs. Edibem. Nafu li kien jagħmlu pereżempju l-festi.
Interessanti, x-festi kienu jgħu?
Il-festi per eżempju tal-miliet, per eżempju.
Festi insara.
Festi insara, kienu.
Tal-liturġija.
Kienu jorganizzawhom. Kien hemm minnhom, per eżempju, l-Alġerija, anke joħorġu fit-toroq. Jagħmlu proċessjoni.
Inkredibbli.
E tifhem dan, dan.
Għax di permessività kbira, tolleranza.
Għaliex tinsibu għalija ħaġa interessanti, nini għad-dimmi dan, id-dimmi huma dawk in-nies li jagħmlu falla. Għax imbagħad anke Malta. Malta per eżempju il-Misilmin. E dak kellhom il-moskeja tagħhom.
Dak iż-żmien tal-kavallieri
il-korsa kellhom il-moskeja tagħhom dawn. Kellhom l-imam tagħhom. Anke l-lut, żgur, anke l-lut.
Bis-sinagoga.
Bis-sinagoga.
Ġikaw tolleranza kbira.
Tolleranza kbira dan. Tolleranza kbira. Li kien hemm imbagħad taf xiex li wieħed jaqleb. Wieħed jaqleb le.
Jekk twelet nisrani ludi jew musulman tittifek.
Għalhekk imbagħad, ara pereżempju tal-merkanti li kienu jmorru merkanti insara illi jmorru l-Afrika ta' fuq. Hemmhekk l-Inkwisitur kien dejjem jipprotesta. Kien dejjem jipprotesta. Tifhem? Għaliex hemmhekk tista' tkun inti li
tentazzjoni.
Ara min jipprova jaħrab pereżempju. Hemmhekk min kien jinqabad fil-ħabs tal-Inkwisitur kien jispiċċa u kien hemm numru. Kien jaqbduhom jħarbu pereżempju, fimt? Din jaħarbu jennaf minn Malta għal Tunis, minn Malta.
Maltin.
So. Maltin.
Anke. Mhux xi jaħarbu Franza.
Ma le jien ngħidlek jista' jkun il-sir li ħajprova jaħrab. Imma dik mhux kwistjoni tal-Inkwisitur.
Le, dik kwistjoni tal-liġi mhux suppost ħarab. Isu ħabsi ħarab.
Jekk biniedem, jekk bien hemm nisrani, kien jrid jipprova jaħrab u kien hemm numru hemm.
Imma jaħrab min xiex, jekk huwa l-israni suppost liberu fil-pajjiż.
Jaħrab minn Malta dan.
Qed jaħrab minn Malta imma x'għandux mhux hawn għax ixtieq jaqleb.
Issa dan ħafna drabi.
Għandek xi każ imżemm.
Iva. Meta dan kien jinqabad, kien qed jirraġuni għaliex. Pereżempju kien hemm min kien qed jgħid li fil-postijiet Misilmin jistmgħu aktar.
Bħalma t-tew arena mill-Furjana pereżempju.
Bħal dak arena għalhekk qed jaħrab għala hawnhekk dan kien bniedem fqir, għal hawnhekk miflok jgħinu kulħadd itik aktar. Itibhem hekk in-nies jgħinu għal.
Ma stramba l-axħar.
Stramba.
Għaliex qegħdin nitkellmu għandna idea aħna kunċett tal-inqas li fiżmien il-kavalli li kien hawn il-ġit u kien hawn kollox. U mbagħad għandna xi ħadd bħal dana Matteo Arena mill-Furjana. Li jaħrab minn hawn u jmaqdar hawn għax jgħid li hemm iktar xi jiġbdu hemm biex jgħixu stmat.
Is-sirkostanzi ta' ħajtu dan ma nafuhom xi aħna sewwa. Ma nafu aħna din ngħidu xi qed jgħidu. Issefhem se jkun hemm ċirkostanzi, anzi probabbli kien hemm ċirkostanzi oħrajn li ġalluh. Illi ġalluħ jaħrab. Il-fattu dan, illi kien hemm ħafna insara, ħafna ta' biex Maltin biss, dan tinsiex biex Maltin biss, kien hemm dan mill-Ewropa.
Italja, Franza, mill-Ewropa.
Minn Spanja, mill-Italja, minn Sallija, minn kollum kien. Illi kienu jsiru dawn Misilmin renegati. U ħafna minnhom kienu jilħu dawn sinjuruni kbar kienu jsiru.
Jamministraw mal-Ottomani.
Iżgur, kien hemm min kellu flotta tiegħu. ta' dawn il-kursara. Ta' dawn il-kursara. Tant illi wieħed minnhom. Illi wieħed minnhom kien min għawdex dan. Kien min għawdex. Inqabad dan. Inqabad. Mix-xwini tal-ordni. Kienu ħarġu x-xwini tal-ordni. U raw xini tork. Mislem. U attakawha qabduh. U fuqu kien hemm dan. Itibem.
Imma l-awċi li qaleb.
Li qaleb. Issa ħafna drabi. Meta il-kavalliri kienu jaqbdu xini tal-Mislem, imma kien ikun hemm ukoll insar din jaqtfu dam. Imma dan inqabad qed jiġġieled. Dan mhux kien
il-mexxejja.
Dan tiżgur, tiżgur, ġibuh fil-fatta u malta u kienu tawħu l-forka.
Konse
ngħidlek ta' kienu tawħu l-forka.
Dak traditura addirittura.
Dan kien wieħed minn dawk ukoll ma rridx ninsa. Illi sibtlu ittra tiegħu kiteb ittra lill-ommu. Alla lill-ommu ara tax lill-grammastru Rwan kien. Tax il-grammastru Rwan, forsi neħles minn hawn jiena. Allu għax jiena qlibt. Alla jiena qlibt, imma qlibt biex forsi naħrab minn hawn ta'.
Dawra hekk huma, imma m'hemmnux
mill-ħin. Dawn huma umani, l-istejjel li ssib tant huma umani tan-nies.
Ħafna.
Din ġew sitwazzjonijiet korrohe.
U anke mill-kunjomijiet tagħhom tajjeb ngħidu li daw Maltin, jiġifieri mill-kunjomijiet li għatanna llum.
Għemmek, inħallu l-Dr. Franz Ċappara, nafċert li l-istejjer li bidej jgħidilna din il-persuna Arena li għadu kemm semma mill-Furjana, u ġvera l-kunjom Arena għadu maħna sal-lum, hija storja ħajja u maħna ħafna, sfortunata f'dan il-każ tiegħu, ħad deċiżjoni riskjuża li ma jibqax nisrani, u nqabad fil-fatt. Ġifieri, min jaf kemm għamlu hekk, mbagħad malli jaraw li ġej lawċ kontra xi galera Maltija stess, nisranija, kienu jinżlu jiġru isfel u jitħaltu mal-sira l-oħra nsara biex meta jinqabad il-galera u ma jidhirx li kien parti mill-ġellieda kontra l-sara. Imma fil-każ ta' dan il-każ hekk ma ħareġ. U allura sfortunatament iltaqa' ukoll ma l-aħħar prezz li kellu jħallas u id-dendel bħala kastik. Nibqgħu nisimgħu aktar minn għandha d-Dr. Franz Ċappara il-ġimgħa d-dieħla u nfakkarkom li fil-programm tal-lum kellna ċans ukoll nagħtu titwila lejn il-belt Pulenti ta' Istanbul li kienet is-sede ta' Slaten li kienu jeddu lill-insara inkluż il-Kavalliri u lill-Maltin. Sakemm neġgħu ta' ġimgħa d-dieħla minn naħatiha ċaqs wiereb insemmikom.